Slovencem po svetu.
Dobro večer, Slovenija, kjerkoli že si. Trije sogovorniki in tri zgodbe, ki jih povezuje čas epidemije. Vsaka izmed njih nosi sporočilo, da še tako temne čase lahko preživimo z optimizmom in odgovornostjo do sebe in do drugih. Ne glede na vse omejitve in prepovedi, je življenje vseeno lahko lepo. V tokratni oddaji Slovencem po svetu boste najprej slišali, kakšno je stanje v Španiji in kako vpliva tudi na Slovence, ki živijo tam. Drugače je na Islandiji, odkoder prihaja naša druga sogovornica. Ob koncu oddaje pa še o tem, kako do slovenskih knjig preko spleta lahko pridejo Slovenci po svetu. Glasbo je pripravil glasbeni urednik Jane Weber, z vami pa sem voditelj Jure Kačogl. Španija je ena izmed zaradi pandemije koronavirusa najbolj prizadetih držav v Evropski uniji, turizem pa je ena izmed najbolj prizadetih gospodarskih panog iz istega razloga. V presečni množici obojega pa se v Bilbao nahaja Blaž Boštjančič, ki se v Španiji ukvarja s turizmom. Blaž, najprej vprašanje o življenju v Španiji. Je videti, da se v ljudi začel vračati optimizem ali je še prezgodaj za to?
Joj, mislim, da je zelo prezgodaj. Najprej bi rad pozdravil se skupaj v Sloveniji. Lahko rečem, še zmeraj smo zaprti v stanovanjah. Kazen za sprehod ali pa za nenamensko zadrževanje zunaj je 600 evrov. Za fizične osebe lahko gremo samo v supermarket, lahko gremo samo v lekarno. Dejansko popuščanje teh ukrepov bo verjetno trajalo zelo dolgo časa, tako da bi lahko govorili o optimizmu. Lahko rečem, da smo nekje na druge tretjini tunela, luči pa še zaenkrat ne vidimo. Definitivno, da ne. Veliko vprašanj plava v oceanu, tako da nobeden se ne upa napovedati, kaj bo. Vemo, da obstaja datum 10. maj, takrat je verjetno, ko nas bojo spustili na sprehode. Zdaj, za koliko časa? Pa kaj se bo zgodil, ker namreč prvi zrahljan ukrep je bil to, da od danes naprej grejo lahko družine s svojimi otroki do 14 let na enourni sprehod, seveda se ne smejo zadrževati na enem mestu. O optimizmu ne bi mogel govoriti.
In zakaj je bila Španija po vašem tako prizadeta?
Španija je bila prizadeta prvi zaradi tega, ker mi imamo bistveno več javnega življenja kot recimo nekje v srednji Evropi. Če to primerjam s Slovenijo, Slovenci se ne zadržujejo na odprtem toliko v tako množično kot mi. Druga stvar je osebni kontakt. Ne? V pozdravu se objamemo in poljubimo. Se pravi, da je osebna distanca bistveno manjša v srednji Evropi. Druga stvar je pa to, da definitivno mesec marč pomeni pomlad, nekje že celo skoraj začetek poletja in da ljudje so bili enostavno od zunaj. Ne? Hkrati si bilo pa zelo veliko organiziranih dogodkov, kjer je več milijonov ljudi bilo skupaj in si zdaj lahko predstavljamo, da je pač okužba bila zelo intenzivna. Druga stvar je pa to, mi imamo zelo veliko povezavo z Italijo. Pridajo italijanski turisti. Potem tudi imamo zelo veliko svojih ljudi v Italiji. In okužba je definitivno prišla iz Bergama, seveda vemo pa, da je ta virus izredno zoperen, da se zelo hitro širi in da je, ima inkubacijsko dobo, ne, ta bolezen. Nastala je verižna reakcija tega virusa. Ne, in verjetno Slovenci so videli manj ljudi, ki so bolani, pri nas pa dejansko ljudje umirajo.
Ukvarjate se s turizmom in Španija od turizma živi, so oblasti optimistične okoli tega vprašanja?
Ne, lahko rečem eno stvar, obstaja na blazna zaskrbljenost. Vsi vodniki smo se povezali med sabo. Sveda jaz moram reči, da jaz sem bil eden izmed prvih, ki je počutil posledice. Namreč 5. marca so me poklicali iz Bostona, da je tura stornirana. Potem je pa prišlo do verižne reakcije in ne želim si predstavljati, kaj se bo zgodil poleti, ker namreč ukrepi naj bi zelo lahko trajali nekje do novega leta. To pomeni, da naj bi imele restauracije zelo omejeno delovanje, hoteli naj bi bili zaprti, nihče ne ve, kdaj se bojo vzpostavili leti znotraj Evropske unije, to tkivo turizma razpada in vsi tisti, ki pač se zavedamo situacije nekako po karanteni, ker zdaj pač ne moramo sploh nič narediti, bomo začeli iskati nove službe, če bojo. Jaz, moje predvidevanje je, da lahko Španijo celo prizadane 30% brezposelnost. Tako da turizem, jaz lahko rečem, da ne vem, katastrofa. Ja, moram reči, da jaz, hvala Bogu, nimam niti hipoteke, nimam niti otrok, moji kolegi imajo pa otroke in hipoteke in so odvisni od turizma, tako da ne vem, kaj bo.
Bi se v skrajnem primeru bili pripravljeni vrniti domov?
Ja, jaz moram reči eno stvar. Moji sorodniki so rekli, moja teta je rekla, da naj grem na repatriacijski let, s tem, da bi prišel pa v Slovenijo, kar je počel v Sloveniji. Ne? Jaz imam socialno in zdravstveno zavarovanje, imam tle. Seveda vem, da čez leto in pol, ali saj takrat, ko bo cepivo, se bo turizem ponovno vzpostavil in bomo šli verjetno počas, nekje do leta 2022 ustaljene tirnice. Tako da, če bi šel pa v Slovenijo, bi bilo pa pravzaprav, bi bil jaz tujc v Sloveniji. Ne? Da bi pa prišel nazaj vedrit, je pa pravzaprav enako, kot če sem tle. Tukaj saj dobivamo zdaj za enkrat pomoč, 600 evrov, nekaj je, ker je to zelo pomembna stvar, ni veliko, nekaj je. Tako da zaenkrat ustrajam tukaj. Bomo pa videli, kaj bo.
Ukrepi, kakor smo lahko slišali, so v Španiji precej bolj rigorozni kot pa pri nas v Sloveniji. Kako pa ljudje sprejemajo te ukrepe?
Jaz moram reči na stvar, to je bilo zelo zanimivo. Nekako smo se v hecu pogovarjali teden pred temi ukrepi, kaj če bomo mi v karanteni, ne? Nekako se nobeden ni mogel predstavljati to, da nas bi zaprli v stanovanje, da nam bi prepovedali odideti na sprehod. Prvo 14. marca, ko je Pedro Sanchez bil na televiziji in ko je nam je povedal, kaj se bo sploh zgodil, nobeden ni vedel, kaj se pravzaprav dogaja. 15. marca smo se zbudili v jutro, zaprti v stanovanja, z skrbmi, to se lahko predstavljate, v Sloveniji so lahko šli ljudje na sprehod, v Sloveniji so lahko ljudje kolesarali. Tukaj pravzaprav v enem dnevu mi nismo smeli jeti več ven. Kazan je bila celo, policijske patrulje. Ne? In si lahko, jaz moram reči, da sem jaz osebno doživljal prvič. Vedel sem, da ne bom letos mogel delati, da mi bojo, da imam hvala Bogu prihranke, ampak poglejte, narašča alkoholizem, naraščajo depresije, celo nasilni spadi, ljudje so sami doma. Lahko rečem, da te rigorozni ukrepi se bi lahko zrahljali, vsaj do neke mere, ker jaz ljudje med sabo, ki se pogovarjamo, smo enakega mnenja, da tako rigorozni ukrepi definitivno niso dobri za zdravje ljudi, ki se lahko predstavljate, ljudje potrebujejo gibanje, ljudje se bojijo zaprtih prostorov, lahko nekdo ostane s partnerjem, s katerim se nimajo tako radi, ne? Tako da se recimo tudi pojavlja nasilje doma. Tudi sem slišal zelo grde zgodbe, tako da dejansko ta karantena definitivno je pripeljala do tega, da imamo boljše rezultate, kar se tiče zdravstvenih parametrov. Kaj se bo potem zgodilo, bojo pa verjetno tudi na to odgovarjali sociologi, psihiatri, psihologi. Zase pa lahko rečem, da definitivno jaz se zdaj pripravljam, da bom izpil svoj nemški jezik, ker bom verjetno delal več z Nemci. Tako da sem nekako za svojimi mislimi nekje druge. Lahko pa povem, da biti zaprt v stanovanju, zbuditi se zjutraj v 8 in vedeti, da greš lahko samo v supermarket, ni lepo. In da mogoče v Sloveniji ne razumejo, kaj dejansko pomeni tista prava karantena in tisti pravi, kot je neka vlada zapre v stanovanje. To ni lahko.
Španci so plačali visoko ceno zaradi epidemije. Se vam zdi, da bodo na naslednjo, če bodo nje prišlo, reagirali drugače?
Ja, jaz moram reči na stvar dejansko, kdo pa je pričakoval tako epidemijo. Ne? Jaz mislim, da nobeden od nas ni mogel verjeti, da še februarja, ne vem, jaz se spomnim januarja, smo slišali, da se nekaj na Kitajskem dogaja, ampak pravzaprav nobeden ni mogel si misliti, da se bo to zgodilo Evropi, da se bo to zgodilo Ameriki. Prva stvar je to, da je izredno pomembno javno zdravstvo. Tu smo prišli vsi do ugotovitve, ker v zadnji ekonomski krizi so se rahljali tudi proračun za zdravstvo in to se je zdaj pokazalo, da je to narobe. Seveda, jaz mislim, da celoten planet bo verjetno pripravljen na epidemije. Bilo je pa mogoče malo naivno pričakovati, da take epidemije ne bo. V končni fazi smo dobivali neke znake, da lahko pride do epidemije, to je svinska gripa, ptičja gripa in tako naprej. Zato verjetno smo zelo hitro na to pozabili. In seveda končno ta epidemija je prišla. Smo imeli tudi v srednjem veku kugo, pa to je verjetno nek zgodovinski podatek, ki se ga nismo mogli predstavljati, kaj se dogaja. Pa smo imeli AIDS in tako naprej. Tako da verjetno z to epidemijo mislim, da ne samo Španija, ampak tudi druge države je gotovo znale nekako se obraniti pred epidemijo. Seveda, to je pa neviden sovražnik in verjetno je mogoče malo težje odreagirati.
Je videti, da bo v Španiji za tako hude posledice epidemije moral kdo prevzeti odgovornost?
Jaz moram reči, da obstaja seveda ta vprašanja, ne, kdo je odgovoren za to epidemijo. Levi seveda se branijo, ko so na oblasti, desni skušajo dokazati, da je bila vlada naivna, da ni obveščala dovolj dobro, kar se tiče te epidemije. Potem seveda se obstajajo vprašanja, ali bi mogla biti za to odgovorna tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ker ni pritiskala na svoje članice, da ji dajo podatke. To je zelo veliko različnih vprašanj. Dejstvo je, da smo si vsi enotni, komarkoli sem se pogovarjal, da katera vlada bi bila na oblasti, bi verjetno odreagirala podobno. Tako da v tem momentu bi jaz rekel, da ni čas, da obtožujemo drug drugega, ampak je predvsem, da sodelujemo za to, da pridemo čim prej ven iz te sanitarne krize in da hkrati potem začnemo vsi skupaj svojimi močmi nekako vzpostavljati temelje nove države, kjer bo treba seveda nekako odznotraj ponovno zgraditi, predvsem turizem, plačevanje davkov, pa tudi seveda nekako ujačati javno zdravstvo. To je moje osebno mnenje.
No in koliko časa bo po vašem trajalo, da se bodo stvari vrnile na točko pred epidemijo, če bodo sploh še kdaj na tej točki?
No, jaz bom rekel definitivno, da se bo to zgodil, ker dejansko to je ena izmed kriz. Tudi v končni fazi, tudi zadnjo ekonomsko krizo smo znali lepo vsi sanirati. Jaz mislim, da je odgovor na to cepivo. Dejansko si smo nekako razmišljamo v tej smeri, da prvi koraki bojo večja higiena, ker dejstvo je, da mogoče smo pozabili si več umivati, pozabili tudi gostinski lokali v končni fazi so kdaj pa kdaj pozabili pa opremiti svoje sanitarije, to da verjetno zdaj ravno Španija ne bo tako preširno kazala svojih tapasov na pultih, a ne, kot prej. Verjetno bojo nekak higijenski standardi bistveno višji. Da bi se pa začela nazaj turistična sezona z polno paro, si upamo nekje na naslednje leto in upanje na to je, pa so pa neke novice iz Švice, da se bojo v oktobra začel razvijati, da bojo že začeli uporabljati cepivo. Nekako, to je seveda zelo veliko upanje, da takrat, ko bo cepivo, verjetno takrat pa mislim, da bo pa potovanje spet zelo privlačno in to pomeni, da bo Španija izredno privlačna. Je pa seveda, da se bomo mogli, mislim, da bomo mogli navade spremeniti, to je pa definitivno. Verjetno se bomo od začetka bistveno manj objemali in poljubljali.
Ja, škoda bi rekli, a ne, ko ravno v Španiji je to taka prijetna navada, ki smo jo želeli
vsi nekako posnemati. Ja, je prijetna, ampak se je verjetno v zadnjem času izkazalo, da mogoče, ko smo Slovenci malo bolj hladni, da je to boljša. Ne?
Enkrat za spremembo, da imamo prednost. In kako bodo Španci proslavili konec karantene, ko enkrat pride do njega?
Jo, ja, o tem sem jaz že razmišljal. No? O tem smo se že pogovarjali prek interneta, ker zdaj se družimo prek interneta. Mi imamo navade, da se nam zelo zbere, posebej če so kakšne velike dogodke, tako po 20 ljudi, pa si lahko predstavljate, koliko je objemanja in poljubljanja. Ja, verjetno bi si želeli, da bi šli v restauracijo, želeli bi si, da bi šli na, ne vem, na pijačo skupaj, posebej tlele v Bilbao, ne, v star del mesta ali pa v San Sebastiano, ko smo pač živeli nekje med dvema mestoma. Ja, lahko rečem eno stvar, konec karantene, konec ukrepov bo še dolgo. Ne, mislim, da nekako lahko pričakujemo, da celo ne bo možno, da bi izvedel tu slavje vse do novega leta. Verjetno bojo restauracije imele omejitve, verjetno tudi se ne bomo mogli družati v takem številu, tako da nobeden ne ve. Ampak takrat, ko bo pa seveda, pa verjetno si predstavljam, da bojo stara mesta polna, polna objemanja, vsi bomo nazdravljali in to ne do 5-6 popolne, ampak do 6 zjutraj, to se pa predstavlja, ampak celo verjetno 2 dni skupaj. In tako da mislim, da bo blazno veselje, kako smo to mimo.
In naj se to zgodi čim prej. Blaž Boštjančič, hvala za pogovor in lep pozdrav v Španijo.
Ja, enako. Sobani poje cedi, v upanju, da prave rine dobi, za vsak trenutek, ki ga je doživel, v življenju na svetu, zam polnemu gorja in milosti.
Zdaj pa vas povabimo v deželo Gejzirja v Severnem Atlantskem oceanu, seveda gre za Islandijo. Tam že 30 let živi gospa Ana Korbar, ki jo je Mojca Delač poklicala v njeno ljubo domače mesto Akureyri. Tudi na Islandiji so čudni časi, se je strinjala gospa Korbar, ki je Mojci povedala tudi to, da so tam prav včeraj vstopili v nov letni čas.
Gospa Ana Korbar, lepo zdrav na Islandijo.
Pozdravljeni.
Včeraj ste imeli tam prvi poletni dan, ki je pri vas tudi poseben dan, kaj ne?
Ja, tako drži. Pri nas res malo drugače praznujemo poletne čase, mislim, letne čase kot drugod, ker zima je lahko zelo dolga, lahko traja od septembra do maja, lahko je pa konec že marca in se začne šele tam nekje okrog Božiču. Tako da jesenske barve lahko občudujemo tam nekje od konca avgusta, začetka septembra, pa tam nekje od oktobra, ko zapade prvi sneh. Ali pa mogoče samo enih par dni, tednov, potem pa zapade sneh v septembru, kot se je tudi že večkrat zgodilo. Enako je pa tudi s pomladjo, ki je lahko zelo kratka. Včasih, kaj vem, bi rekla, ko se maja začne segrevati, ali pa zdaj je že aprila, je lahko v enih par dneh vidimo že, da se iz dreves, ki so bila še popolnoma gola, v enem tednu bo že vse zeleno. No, letos smo imeli zelo veliko snega, sploh še tukaj na severu Islandije, v Akureyriju, in smo že kar nekako obupavali nad zimo. Potem pa je zdele v enem tednu, v bistvu ves sneh, kar ga je bilo tukaj, pobralo in zdele, ko se je začelo poletje, že delamo na vrtu.
Ja, povedali ste mi, da se je poletje začelo tako, kot se mora in to je sončnim dnevom. Kaj vse pa pridelujete na vrtu? Imate tudi kakšno vrtnino oziroma kakšno seme, ki ga prinesete iz Slovenije? Uspeva to tam?
Ja, uspeva lahko marsikaj, recimo, kaj vem, najbolj uspešen je seveda krompir in večinoma, kar sem zrastel v mojem vrtu, poleg rož bi bil še kakšen krompir, kakšen korenček bi tudi še zrasel na vrtu, pa solata. Krompirja še ne bomo sadili prej kot mogoče čez kakšen mesec, ko bomo zazihar, da je vsa zmrzal že odšla iz zemlje. V glavnem je zelo zgodaj, da bi ga že zdaj le sadili.
Gotovo pa ste se vsem tem času, mislim, da če se ne motim, kar kakšna 30 letja ste že napisali svojih izkušenj na Islandiji, navadili tudi na te letne čase, ki so drugačni kot v vaši rodni domovini.
Ja, seveda, v 30 letih se človek privadi na nov način in v bistvu meni tele temperature ne preveč visoke poleti, pa ne preveč nizke po zimi, kar ustrezajo. In ja, se človek navadi tega ritma. No, in kot sem prej rekla, ponavadi, da smo četrtek 23. letos, je bil prvi poletni dan, ki ga praznujemo vsako leto, tamle okrog 20. aprila. Letos je res bilo tako, da je bil sončen, začel se je sončno, drugače po neki ljudski veri bi bilo, pravijo, če zima in poletje skupaj zmrzneta, potem naj bi bilo to dobro znamenje za dobro poletje. To pomeni v bistvu, če so temperature na prvi, zadnji zimski dan pod nulo, na prvi poletni dan pa nad nulo.
Je to dobro znamenje za poletje?
To naj bi bilo dobro znamenje za poletje. Kaj nam bo pa letošnje prineslo, bomo pa še videli.
Vprašanje veliko, pa ne samo povezanih z vremenom, ampak tudi sicer povezanih z aktualnim dogajanjem, kaj ne?
Tako je. Letošnje leto bo prav zagotovo med najbolj čudnimi, odkar sem jih v zadnjih 30 letih preživela tukaj gor, oziroma kar smo jih v zadnjih, kaj bi rekla, 100 letih, kdorkoli na svetu preživeli.
Gospana, kako Islandija doživlja pandemijo koronavirusa?
Ja, pri nas v glavnem se je poudarek na tem, da se držimo narazen, torej 2 metra med posamezniki. Že tam nekje v sredini aprila je bilo prepovedano zbiranje najprej skupin nad 100 ljudi, potem so to znižali na 20 oseb in zdele. V začetku maja naj bi se to spet malo, se pravi, upamo, da bomo spet lahko se začeli kaj več srečevati. Verjetno zbiranja še ne bo v kakšnih večjih skupinah, tudi lahko računamo, da vse prireditve, kar jih je bilo računane za polet, za pomladne dni in prve poletne dni, da verjetno tega ne bo nič. Predvsem pa največja razlika je v tem, da v bistvu turizma ni trenutno. Zdaj le sem šla na en kratek izlet, malo na okrog, tako kot naredim vsako leto, in je bilo prav neverjetno prihajati na vse te nekoč, mislim, na te naše najbolj znane turistične točke, popolnoma brez ljudi, tako nekako, kot je bilo pred 30 leti, bi rekla.
Ko ste prišli prvič na Islandijo.
Tako je.
Se še spomnite svojega prvega dneva tam?
Moj prvi dan, ja. Prišla sem na Islandijo, to je bilo 6. januarja. Takrat je bila tema, v bistvu več ali manj, skoraj cel dan. Nih par ur je bilo, se je posvetlilo, v glavnem jaz tisti prvi dan sem prišla po noči. Naslednje jutro, ko sem se odpeljala oziroma odletela naprej v Akureyri, je še zmeraj bila v bistvu zjutraj temna, tam nekje okrog povdne se je razsvetlilo. In ko sem priletela, ko smo pristali v Akureyriju in se peljali skozi mesto do podeželskega doma, kjer sem bila, je bilo kot, da se vozim skozi pravljico. Ker takrat je bilo je že zapadel sneh, je bilo tako, da je bila narava že čisto pokrita, se prav pokrita, in smo se spotoma ustavili v centru mesta, kjer je kar precej luštnih lesenih hiš z veselo pobarvanimi strehami in zidovi, in kot sem rekla, kot da sem priletela v pravljico. Lahko bi rekla, kot da sem priletela na drug planet.
Je bila ljubezen na prvi pogled, potem in prvo snidenje, kaj ti očitno že, če ste 3 desetletja potem še vedno tam?
Ja, mislim, da bi lahko rekla, da ja, nekako v tistih prvih trenutkih sem dobila tisti islandski virus, ki me še zmeraj drži.
No, ta pa je nalezljiv lahko, a ne? Če že govoriva tudi o virusih v teh minutah.
Ja, tako je. In ta je čisto tisti pozitiven.
A s čim ste se pa ukvarjali na začetku, oziroma če skušate na kratko risati, kako je šla potem vaša pot na Islandiji?
Prvo leto sem delala, sem bila v bistvu varuška in delala tudi v penzionu, kjer so imeli sobe za gost, se pravi, kjer so bili, a ne, so sprejemali goste. Tako da to je bilo moje prvo leto. Potem sem za začetek učenja islandščine, sem bila 2 meseca na islandski kmetiji, kjer sem pomagala pri vseh kmetijskih delih, torej od molže krav, kar mi sicer že od doma ni bilo neznano, in vseh ostalih kmetijskih del, ki jih je bilo potrebno tam. No, tam potem sem se po enem letu bivanja na Islandiji za nekaj časa malo za spremembe okolja naselila v Reykjaviku in tam sem živela 3,5 leta, kjer sem delala v bolnici in se učila islandščine. In potem po leta 94. sem se spet preselila v Akureyri, kjer sem začela delati pri Noni Travel, in tam sem še danes. In Akureyri je v bistvu moj kraj pod soncem, bi jaz rekla.
Kaj je najlepše v tem kraju in kar vas še vedno navduši po 3 desetletjih od takrat, ko ste se prvič srečali z njim?
Ja, kaj bi rekla? Akureyri zame je najlepše islandsko mesto. Je lokacija sama med morjem in hribi, mogoče zato, ker sem pač odrasla pod hribi in me je zmeraj mikalo na morje, je to kar nekako, bi rekla, idealna lokacija. Mesto je, ja, ima tisti, kaj vem, ima nek svoj čar. Mesto je tudi primerno majhno, tako da bi rekla, se skoraj lahko, bi rekla, poznamo mogoče ne glih čisto vsi, ampak kar precej velik del prebivalcev, ki se med sabo poznajo. Poleg tega je blizu do narave, v pol ure prideš odkudarkoli v mestu ven v naravo in na sprehod. In prav zaradi tega mogoče, ker imamo Islandija, ki je nasplošno zelo naredko poseljena in mesta kot recimo v Akureyriju zelo je majhno, sprav okrog, tam okrog 20 tisoč, še ne 20 tisoč prebivalcev, 18 tisoč prebivalcev. Imamo dost prostora in prav zaradi tega mogoče lahko tudi te dni preživljamo malo lažje kot drugi evropejci, ker svobode gibanja vseeno, svobode gibanja še vseeno imamo, torej lahko gremo iz hiše, kadarkoli nimamo nobenih omejitev glede tega, razen 2 metrov med posameznimi osebami.
In seveda, kot pa zvesti poslušalci oddaje Slovencem po svetu že vedo, v Akureyriju niste edina Slovenka.
Drži, tako je, drži.
Gospe Heleni Dejak, med tem mahamo v Slovenijo, kjer tudi čaka, ne, da se situacija malce umiri in da se bo lahko vrnila nazaj na sever. Sej to je verjetno vprašanje mnogih zdaj, ki se vračajo, ki se želijo vračati domov.
Ja, to je, mislim, da kar vsaj, kaj vem, zdaj je tisti, ki niso uspeli priti domov preden so se zaprle meje, so pač jim drugega ne preostane, kot da čakajo, da se meje spet odprejo. Kdaj to bo? Upajmo, da čim prej. Recimo pri nas bodo verjetno, govorili se vsaj o tem, da se bodo spet odprle šole, po 4. maju, sicer osnovne šole in vrtci so tukaj že ves čas delovali, sicer s nekakim prilagojenim programom in v skupinah, ki so bile manjše od 20 oseb v vsaki skupini. Srednje šole in visoke šole pa so bile v glavnem sodelovale preko interneta in zdaj po 4. maju naj bi se menda spet odprle. Tudi recimo športne, predvsem se zdaj mislim, da kar se bo spremenilo, bo v glavnem, kar zadeva otroke, da se njim čim bolj in mladino, da se jim čim bolj življenje spet spravi v normalo.
In seveda še vprašanje povezano s turizmom, glede na to, da kot ste mi rekli, ste že 26 let v tej panogi, gotovo eno od najtežjih let tudi za turizem in delavce v turizmu, kar si jih lahko zamislite, ne samo na Islandiji, ampak pravzaprav povsod po svetu.
Ja, mislim, da turizem je v velikem problemu povsod po svetu zdaj in res drži, da take situacije, kot smo jo letos doživeli, je še nismo nikoli in v bistvu je ni mogoče primerjati z ničemer drugem. In tako, da je v bistvu zdaj na pomoč priskočila država in upajmo, da bo vse, kar so doslej ponudili podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom in tudi, kar so poleg turističnih agencij in tistih, ki pač organizirajo izlete, tudi ne samo oni, ampak tudi vse, kar je povezano s turizmom, kar so tudi recimo restauracije in trgovine in v bistvu vse. Skratka, za letos mislim, da tako visoke brezposelnosti, kot jo napovedujejo za letos, da jo na Islandiji še nikoli ni bilo. In mislim, da zdaj je bila napoved tam nekje okrog 17% za ta let. Kako bo pa potem, sicer država je ponudila različne rešitve in med drugim tudi, da podjetjem ponudila, da namesto, da ljudje odpustijo, da delajo v zmanjšanem delovnem, skrajšanem delovnem času, tako da država plača razliko v podpori. In zdaj to velja recimo do 1. junija, kaj bo naprej, bomo še videli. Je pa, časi so težki.
Ravno 10 let je, a ne, od izbruha vulkana, ki je takrat tudi vplival precej na turistično sezono in na lete in tako naprej, no po 10 letih pa zdaj še hujša preizkušnja.
Drži, pred 10 leti nas je tik pred začetkom turistične turistične sezone in v času, ko so recimo, ko je bilo največ dela pri kmetih, ker zdaj se začenja tisti čas, ko se rojevajo jagnjeta, ki jih ponavadi kmetje spustijo na, ven na, na travnike, takoj, ko je to mogoče. V tiste, pred 10 leti, torej maja, to ni bilo mogoče in takrat je bilo tudi veliko odpovedi potovanj in zgledalo je ja, zelo težko. Ampak vseeno leto 2010 se je kar hitro, potem ko je vulkan nehal izbruhati, se je potem stanje kar hitro spet zboljšalo. Mhm. Največji problem letos pa je v tem, da v bistvu se stvari spreminjajo od dneva do dneva in to, kar je veljalo včeraj, ni nujno, da bo spet veljalo jutri in v bistvu je tisto, ta negotovost glede prihodnosti, je to, to je tisto, kar v bistvu je najtežje za, za vse.
Gospa Ana Korbar, kdaj ste bili pa nazadnje na obisku v Sloveniji in kje so vaši domači kraji tukaj?
Na zadnje sem bila v Sloveniji decembra, lansko leto, ja. Moji kraji so pa tamle okrog Komende.
Je lepo priti domov?
Seveda je zmeraj lepo priti domov, obiskati svoje domače in, in ja, obiskati tudi Ljubljano, kjer sem svoje čase študirala, tako da mi Ljubljana zmeraj tudi nekaj po svoje pri srcu. Drugače pa ja, kraji tamle okrog Komende in v moji okolici, se pravi okolici mojih domačih, tam se je zmeraj lepo priti.
Kako dobro so ljudje takrat poznali Islandijo v 80-ih letih, ko ste vi odšli na pot na sever?
Ja, če rečem, če sodim po sama sebi, bi rekla, vedla sem, kaj so gejzirji, pa, kaj je, pa da je tam ledenik Vatnajökull. Poznala sem ime Reykjavika, zato ker smo ga zmeraj gledali na vremenski napovedi in da je to tam gor nekje v otok v severnem Atlantskem morju, nekje na polovico med Grenlandijo in Skandinavijo. Nekoč smo, nekaj sem tudi slišala o islandskih sagah in to je bilo približno to, kar sem jaz vedla o Islandcih in o Islandiji, preden sem prišla.
V vseh teh letih pa ste seveda dodobra povezali obe deželi in ker se nam je čas za pogovor zdaj le iztekel, vas vprašam samo še katero slovensko skladbo bi si zaželeli, da vam jo iz Ljubljane pošljemo na Islandijo.
Glede na to, da pojem v pevskem zboru, pa mi glih zdaj le vse to petje manjka, bi rekla Perpetuum Jazile, in njihov Avsenikov medli.
Vam pošljemo, gospa Ana Korbar, lepa hvala za ta čas. Ostanite zdravi, naj vrtnine in rože na vrtu dobro uspevajo, naj bo poletje lepo in naj se tudi te čudni časi čim prej razbistrijo, vam želimo iz Ljubljane.
Ja, hvala enako. Yeah.
teh neobičajnih časih, ko ljudje po vsem svetu večinoma ostajajo doma, marsikdo čas preživlja v prebiranju knjig. V Narodni in univerzitetni knjižnici je prav v teh kriznih dneh stekel projekt z naslovom Širjenje slovenske besede med Slovenci po svetu z izposojo knjig v elektronski obliki. Več o tem projektu je v pogovoru z Lili Brunec povedala Helena Janežič iz službe za prireditve in odnose z javnostjo v NUK-u.
Ta projekt z, moram reči, da kar dolgim imenom, pravzaprav obstaja že nekaj časa. Naša želja je, da je NUK res tudi knjižnica vseh Slovencev, kako radi rečemo, in že pred leti v bistvu smo v sodelovanju z Uradom za Slovencev za mestom in po svetu začeli projektom, kjer ponujamo brezplačno učlanitev Slovencem, ki ne živijo v Sloveniji, v Narodno in univerzitetno knjižnico in na ta način lahko potem dostopajo do elektronskih knjig, ki jih NUK ima v zbirki Biblos.
Torej, Slovence po svetu ste povabili, da postanejo člani knjižnice NUK. Članstvo oziroma sodelovanje v tem projektu je brezplačno. Kako pa se včlanijo Slovenci po svetu v NUK oziroma kako lahko sodelujejo v tem bralnem projektu?
Ja, včlanitev v NUK, zdaj imamo srečo, se lahko včlanimo tudi preko spleta. Torej, vsi, ki bi želeli postati naši člani, Slovenci, ki ne živijo v Sloveniji, lahko preko naše spletne strani, torej NUK-ove spletne strani, poiščejo obrazec, včlanite se v NUK in sledijo tam napotkom, dobijo številko članske izkaznice in z njo potem se lahko v portal Biblos prijavijo in seveda z geslom, ki si ga sami izberejo, začnejo tudi prebirati knjige, ki so tam na voljo.
Morajo posebej kje navesti Slovenci po svetu?
Ja, to pa je treba posebej opozoriti, da ob tem, ko se vpisujejo, ko vnašajo svoje podatke v spletni obrazec, zraven svojega imena obvezno dopišejo, tako za poševno črto, Slovenci po svetu. Tako bomo mi vedeli, odkje prihajajo in jih na ta način tudi oprostili plačila članarine.
Kako pa si konkretno lahko naši rojaki po svetu potem izposodijo knjigo po tej poti, pobrskajo po leposlovju, kako gre ta pot?
Ja, potem pa poiščejo portal Biblos, najbolje, da kar na elektronskem naslovu biblos.si. To je v resnici precej velika knjižnica slovenskih elektronskih knjig in NUK ima v tem trenutku na voljo 800 in še nekaj naslovov slovenskega in prevedenega v slovenščino leposlovja. In tudi seveda znanstvenih, strokovnih, poljudno znanstvenih knjig. Tako, ko se prijavijo v ta portal, pa lahko seveda potem izbirajo med različnimi žanri, med različnimi romani, tako zgodovinskimi, pustolovskimi, kriminalkami, trileri, kratkimi zgodbami, poezijo. Skratka, mislim, da vsak lahko najde nekaj zase.
Rekli ste, da več kot 800 knjig je na voljo, med več kot 800 knjigami lahko izbirajo Slovenci po svetu. So to knjige pisane le v slovenskem jeziku?
Tako je, gre za izključno knjige v slovenskem jeziku. So pa med njimi seveda, tako kot sem že omenila, slovenski klasiki, slovenski avtori, sodobni tudi, in pa seveda prevedeno leposlovje. Tu je prevedeno leposlovje v slovenski jezik.
Tako da vsakdo najde kaj zase. Imate že morda kakšne odzive naših rojakov? Se jih je že kaj pojavilo in se izposodilo elektronske knjige? In iz katerih držav je največ zanimanja?
Ja, lahko rečem, da je odziv na akcijo kar zelo dober. Ta akcija zdaj poteka že nekih 14 dni. Mislim, da smo že zelo aktivni pri širjenju te novice. Do sedaj se je vpisalo v NUK nekaj več kot 150 Slovencev, ki živijo izven meja Republike Slovenije. Kaj natančno si izposojajo, ne znam povedati, ampak verjamem pa, da to, kakor vsi ostali, tudi naši drugi bralci, ki ravno tako seveda lahko dostopajo do Biblosa, najbolj brane knjige ta hip so recimo Angel pozabe Maje Haderlap, Štoparski vodnik po galaksiji, Douglasa Adamsa, Čefuri Raus, Gorana Vojnoviča, Belo se pere na 90, Bronje Žakelj, Veliko je pa tudi mladinske oziroma otroške literature, tako da lahko res vsakdo najde nekaj za svoj okus, za svoje bralne želje.
Tako da se odzivajo tako mladi kot starejši rojaki, verjetno iz katerih držav pa imate kakšne podatke, kakšen vpogled?
Ja, vpisi so prihajali iz, lahko rečem, da praktično iz vseh celin, iz Avstralije, iz Južne, Severne Amerike, pa iz Evrope in iz, seveda tudi iz dežel nekdanje Jugoslavije oziroma držav nekdanje Jugoslavije. Ja, vseh skupaj je pa res že okrog 150, nekaj jih imamo pa seveda učlanjenih tudi že odprej.
Kaj pa je pravzaprav namen tega bralnega projekta, ki ste ga pripravili vnuku?
Ja, namen je prav to, kakor smo že v tem povabilnem pismu zapisali, da lepa slovenska beseda vedno mesto najde in da verjamemo, da pravzaprav ljudje, ki ne živijo v Sloveniji, sploh, če že dol časa niso v Sloveniji, da to slovensko našo lepo besedo pogrešajo in smo jim na ta način želeli omogočiti dostop do nje, do lepih, kvalitetnih slovenskih knjig. Če se pojavijo kakršnekoli težave, bo najbolje, da se obrnejo kar direktno name preko mojega elektronskega naslova. To je helena.janezic@nuk.uni-lj.si. Z veseljem bom pomagala, odgovorila na vprašanja in jih usmerila tudi na pravo informacijsko mesto, če bo to potrebno.
Je NUK tudi sicer kaj povezan s slovenskimi rojaki, ki delujejo po svetu, predvsem na literarnem oziroma publicističnem področju?
Ja, NUK seveda kot knjižnica vseh Slovencev zbira literaturo oziroma zbira stvaritve, ki jih Slovenci po svetu ustvarijo v zapisani obliki in seveda na ta način imamo tudi stike z številnimi našimi ljudmi, ki živijo širom zemeljske oble in navadno smo mi tisti, ki jih prosimo za to, da nam dajo te svoje stvaritve v NUK v hrambo. In tudi tukaj bi rada poudarila, no, mi smo res veseli, če dobimo karkoli, kar ustvarijo, bodi si so to knjige, tudi če niso več pisane v slovenskem jeziku, periodične publikacije, drugo gradivo, dokumenti njihovih društev, delovanja in tako naprej. To vse zelo radi sprejmemo in shranimo in seveda to zdelno imamo tudi z številnimi po svetu stike. Prav zato, ker pa mi vedno nekaj želimo od njih, torej dajte nam svoje gradivo v hrambo, smo se zdaj odločili, da tudi mi nekaj ponudimo, torej to možnost brezplačnega vpisa in seveda dostopa do naše lepe slovenske pisane besede.
Pa sicer je veliko gradiva oziroma veliko izseljenske literature oziroma publikacij v NUK-u že shranjenih?
Ja, seveda, NUK že ves čas, odkar obstaja, pravzaprav zbira, hrani, obdeluje in daje na uporabo tudi gradivo, ki nastaja izven meja naše dežele. Ves čas se zavedamo, da je tudi to slovenika, torej tisto, kar nastane izpod rok slovenskih avtorjev. In zdaj v količini bi težko govorila, ampak glede na to, da po svetu živi 500 tisoč Slovencev oziroma lahko rečemo, kar ena petina slovenskega naroda, je tudi ta bogata ustvarjalnost kar obsežna, tudi ta, ki jo hrani NUK.
No, čeprav smo v kriznih časih, pa gospa Helena Janežič, za konec morda še vprašanje, pripravljate v prihodnjih mesecih morda vnuku še kakšen projekt povezan s Slovenci po svetu?
Ja, v tem trenutku smo res v eni zelo nenavadni situaciji, tudi naši načrti so se precej postavili na glavo, zamikamo oziroma oddaljujejo se nam tudi tiste razstave, recimo, ki smo jih zdaj pripravljali v kratkem. Ena bi morala biti odprta v maju, pa bo zelo verjetno v jeseni. In lahko rečem, da je prav ta razstava tudi povezana z našimi izseljenci, saj bo govorila oziroma predstavili bomo zemljevide slovenskega ozemlja. Predvidoma to razstavo odpiramo v septembru.
Še kratki novici. Združenje Slovenska izseljenska matica objavlja likovni natečaj za mlade z naslovom Toplina v objemu doma pod mentorstvom Leje Kralj. Natečaj poteka do 15. junija. Več informacij najdete na spletni strani Slovenske izseljenske matice. V skladu s trenutnim globalnim stanjem pandemije koronavirusa so se člani Društva Slovencev v Beogradu, Društva Sava, odločili za digitalizacijo razstave Znameniti Slovenci v Beogradu, ki jo javnosti prvič ponujejo v njenem novem virtualnem prostoru. Oddaja Slovencem po svetu se končuje. Pripravili smo jo tonska mojstrica Mirta Berlan, glasbeni urednik Jane Weber, Mojca Delač, Lili Brunec in Jure Kačokl. Urednica večernega in nočnega programa je Darja Groznik, posnetek oddaje pa najdete na spletni strani prvega na naslovu radio1.si. Lahko noč Slovenija, kjerkoli že si.
Slovencem po svetu.